Čítame Božie slovo z Evanjelia podľa Lukáša 14. kapitoly, verše 25 až 35. Raz išli za ním veľké zástupy, on sa obrátil a povedal im, kto prichádza ku mne a nemá v nenávisti otca i matku, ženu i deť, bratov i sestry, áno i vlastnú dušu, nemôže mi byť učeníkom. Kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže mi byť učeníkom. Lebo keď niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nezasadne a nespočíta náklad, či má z čoho dostaviť. Aby sa mu potom, keď položil základ a nemohol dostavať, nezačali všetci, ktorí to vidia, posmievať a hovoriť, tento človek začal stavať a nemohol dostaviť. Lebo keď král má ťahnuť do boja proti inému kráľovi, aby sa zrazil s ním, či si najprv nezasadne, aby sa poradil, čo sa s 10 000 môže postaviť, či sa s 10 000 môže postaviť proti tomu, ktorý s 20 000 ťahne proti nemu. Ak sa nemôže, vyšlete mu posolstvo, keď je ešte ďaleko a vyžiada si podmienky mieru. A pre nikto z vás nemôže byť učeníkom, ak sa nezviekne všetkého, čo má. Sol je dobrá, ak aj sol stratí chuť, čím ju osolím? Ani do zeme, ani do hnoja sa nehodí, ale ju vyhodia. To má uši na počúvanie, nech počuje. Na prvé počutie je to veľmi radikálna požiadavka pána Ježiša Krista voči tým, ktorí ho nasledujú. Nikto z vás nemôže mi byť učeníkom, ak sa nezvykne všetkého, čo má. S pánom Ježišom Kristom idú veľké zástupy. Čítame na úvod dnešného textu. Raz išli s ním veľké zástupy. Niektoré preklady toto prvé slovíčko raz vynechávajú, aby zdôraznili, že tento text má súvislosť s predchádzajúcimi dvoma príbehmi o svadbe. Svadba a pozvanie na svadbu je veľká podsta, veľké privilégium, zvlášť tedy, keď ten, čo svadbu organizuje, je človek výnimočného postavenia a vplyvu. No a Biblia nám hovorí o dvoch prípadoch takýchto svadobných hostín, keď na niektorú sa iní tlačia a chcú byť v popredí. A na adresu tých pán Ježiš hovorí, každý, kto sa povýšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený. A potom je tu druhé podobenstvo o veľkej večeri, kde sa pozvaní jednomyselne vyhovárajú a v podstate ignorujú svadbu a pozvanie na svadbu. Ale v každom prípade, a to chcem vlastne povedať, či už z pohľadu hosti alebo hostiteľa sa jedná o prestížnú, mimoriadnú udalosť. A súvislosť s dnešným našim textom je tá, že takto vnímali ľudia pána Ježiša. On je proste niekto. Byť s ním, počúvať, čo hovorí, zažívať uzdravenia, znamenia, zázraky, to je proste to naj, to je to. No a preto na mnohých miestach v evanjeliách čítame, že pána Ježiša Krista nasledujú ľudia v zástupoch. Chcem spomenúť niekoľko prípadov konkrétnych, kedy zástupy prichádzajú k pánovi Ježišovi Kristovi. Tak zástupy sú pri uzdravovaniach, napríklad Marek 2. kapitola, kde čítame o uzdravení chromého človeka, ktorého museli jeho blízky spustiť cez strechu, že tam prišli toľky, že tam už nebolo miesto. Naozaj tlačenica ako na vianočných trhoch v Bratislave. Zástupy prichádzajú a nasledujú pána Ježiša, keď sa dejú znamenia a zázraky. Napríklad pri zázraku rozmnoženia chleba a rýb v Markovi 6. kapitole čítame, prichádzali toľky, že sa ani nemali času najesť. Pán Ježiš s učeníkmi ani čas nemali pre seba. Prichádzali zástupy k vyučovaní. Keď Ježiš vyučoval v Lukášovi 5. kapitole čítame, valil sa na neho zástup, aby počúval Božie slovo a vtedy požiadal rybárov, učeníkov, aby ho postavili do loďky a trošku odradzili od brehu, aby ho ten zástup neprevalcoval. Zástup nasledoval pána Ježiša Krista z politických dôvodov. Keď napríklad v Jánovi 6. kapitole v príbehu o nasýtení zástupov čítame, keď Ježiš poznal, že sa ho chcú zmocniť, aby ho urobili kráľom, utiahol sa zase na vrch do samoty. A treba povedať, že pán Ježiš Kristus s učeníkmi to neboli len nejakí kuháci alebo potulný kazateľ alebo nejaký neznámy učiteľ. Naopak, oni tým, čo hlásali, tým, čo pán Ježiš konal, ako vyučoval, čo zvestoval, oni obrazne povedané hrali prvú ligu Izraeli. To bolo niečo také, ako dnes, keď niekto vyhrá majstrovstvá sveta o futbale. No a posledný príklad zástupu, ktorý nasleduje pána Ježiša Krista, je pašiový zástup. Cesta na Golgotu, ten zástup, ktorý pri jeho vstupe do Jeruzalema kričí Hosana a následne ten istý zástup kričí ukrižuj ho. A ešte aj v tomto zástupe Ježiš hovorí, že nám, ktoré nad ním plačú, plačte radšej nad sebou. Teda obracia pozornosť na ľudí, akí sú, akí majú k nemu prístup. Takže vidíme, že keď Ježiša nasledujú veľké zástupy, keď za ním idú, tak na jednej strane zástup predstavuje úspech, popularitu, vplyv, významné postavenie. Kto z nás ako vedúci spoločenstiev, či už duchovní alebo spolupracovníci v zboroch, netúžime potom, aby prichádzali zástupy do našich chrámov, do našich spoločenstiev. Ale pán Ježiš upozorňuje aj na druhú stránku zástupu a to je to, čo všetci dobre poznáme. Určitá ľahkovážnosť, nespoľahlivosť, labilnosť, až stádovitosť, premenlivosť. A zrejme na toto pán Ježiš Kristus reaguje, keď vidí, že išli za ním veľké zástupy a zrejme sa ich pýta týmto spôsobom, o ktorom budeme čítať ďalej, čo vás k tomu vedie, prečo ma nasledujete? Viete, čo znamená ísť za mnou? Nie len so mnou, ale nasledovať ma? Teraz sa vrátim k predchádzajúcim podobenstvám o svadbách, ktoré predchádzajú dnešné prečítané Božie slovo. Tak, ako sme povedali, pozvanie na svadobnú hostinu a samotná svadba, svadobná hostina predstavuje poctu, privilégium, hojnosť, naplnenie, proste byť s tými, na ktorých mi záleží, ktorých mám rád a je to skutočne niečo. Áno, ale je tu aj druhá strana mince. O čo ti ide? S akým úmyslom prichádzaš? Ide ti len o seba, o tie benefity, ktoré pán Ježiš prináša a ponúka, alebo je tu aj niečo iné. A na toto iné chcem poukázať teraz v ďalšej časti dnešného prečítaného Božieho slova, ktorý som nazval priority. A čítame o verši 26. Kto prichádza ku mne, a nemá v nenávisti otca, i matku, i ženu, i deti, i bratov, i sestry, áno, i vlastnú dušu, nemôže mi byť učeníkom. Kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže mi byť učeníkom. Pardon. Je to zvláštne slovo, ťažké, tvrdé. To nemá v nenávisti svoju rodinu, ktorá je tu spomenutá. Grécky výraz pre slovo, grécky výraz, ktorý sa používa v dnešnom texte, je asi najdoslovnejšie preložený výrazom slovenským nenávisť. Ale nenávisť v slovenčine má akoby inú výpovednú hodnotu než tento grécky výraz, lebo nenávisť znamená radikálne negatívnu emóciu, kategorické odmietanie blízkych, teda v dnešnom Božom slove. No a my vieme, že takouto jednou z tých najzásadnejších vízií Pána Ježiša Krista je láska k blížnym. Takže by to bolo naozaj v príkrom rozpore k tomu, čo očakáva od svojich učeníkov. Ale keď sa pozrieme na záver dnešného prečítaného textu, tak tam sa hovorí o zrieknutí sa. Kto nie je schopný zrieknúť sa všetkého, čo má, a sa týka aj týchto vzťahov, nemôže ma nasledovať. Takže tá nenávisť je skôr príbuzná tomuto výrazu zrieknúť sa. A keď si pozrieme príbuzné miesto v Evanjeliu podľa Matúša 10. kapitole, tam Pán Ježiš hovorí, kto miluje otca alebo matku, brata alebo sestru, syna alebo dceru väčšmi ako mňa, nie je ma hoden. Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Takže v tomto zmysle to slovo mať v nenávisti znamená, to sa nedokáže zrieknúť. Je to otázka na preferencie. Takže v tomto zmysle obsah týchto slov nenávidieť, zrieknúť sa, mať priority je zhruba rovnocenný. Teda to, čo Pán Ježiš Kristus tu nás zdôrazňuje, je to, že je otázka, čo je pre teba to najdôležitejšie. Čo je predovšetkým, čo je tvoja priorita. A až potom prichádza to ostatné. No a znova sa chcem vrátiť k obrazom svadobnej hostiny. Pán Ježiš Kristus nám cez podobenstva o svadobnej hostine predstavuje tú hostinu v nebeskom kráľovstve, tú dokonalú, eschatologickú, a hovorí, ja vám všetko dávam. Všetko, čo mám, je vaše. Ja vám to dávam zdarma, pretože vás mám rád. Ale na druhej strane, to nie je len tak. Očakáva od nás vzdať sa všetkého. On nám všetko dáva, preto aby sme sa my dokázali vzdať všetkého, aby to, čo nám on dáva, sme mohli prijať a ukázať, že on je pre nás na prvom mieste. Že nie naše vlastné záujmy, naše naplnenie, naše privilégia, náš vplyv alebo nejaká pozícia, alebo financie, majetok, ale on je na prvom mieste. Toto by som chcel ešte pre takú lepšiu zrozumiteľnosť ilustrovať dvoma príkladmi. Ten prvý príklad je armáda. Armáda, keď verbuje mladých mužov do svojich radov, tak sľubuje zabezpečenie, že sa teda postará o ubytovanie, stravu, výstroj, kariérny postup, plat, dokonca ponúka ušlachtilé poslanie slúžiť vlasti, brániť ju. A to sú všetko naozaj veci, ktoré si poviem, no to by som chcel byť v takomto motivujúcom prostredí a mať všetky podmienky a dokonca aj možnosti nejakého postupu a k tomu ešte slušnú mzdu. Je to ako taký, by som povedal, tábor pre mládežníkov ešte aj dobre zaplatený. Pokiaľ nepríde vojna. A všetko mení, lebo to všetko, čo si dostal, je predpokladom a podmienkou toho, že nasadíš svoj vlastný život. Všetko si dostal, ale keď na to príde, keď príde do druhého, keď príde k vojne, tak sa všetko od teba očakáva, že dáš. Nasadíš svoj vlastný život. Také sú pravidlá. No a v tomto zmysle by som aj chcel použiť druhý príklad, a tým je cirkev, a v ordinačnom slúbe našej cirkvi sú slova, že budem v našej cirkvi slúžiť tak, ako to záujem cirkvi odo mňa vyžaduje. Teda, že keď idem do služby v cirkvi, idem akoby do armády, nekladiem si podmienky tam, kde treba, kde ma odvelia, tam pôjdem. No a tu zase musíme do svojej pozície povedať, nechcem samozrejme ani kritizovať, alebo aby to pôsobilo ako ohováranie, ale stále častejšie sa stretávame s prístupom, ja pôjdem do služby v cirkvi, ak budú dobré podmienky bývania, ak budem mať slušný vokátor v zbore, ak budem blízko svojej rodiny. Teda už stále častejšie sa stretávame s prístupom, že si mladí ľudia kladú podmienky. No a Pán Ježiš Kristus a jeho nasledovanie neznesie žiadne ak. Pôjdem ak. Žiadne podmienky. Keď bude to a to, tak pôjdem. On nám hovorí, a to je znova radikálnosť tohoto pozvania, tejto výzvy, všetko alebo nič. No a tak vlastne túto výzvu začuli a aj akceptovali. Napríklad prví učeníci, ktorých Pán Ježiš zavolal, súrodenecké dvojice, Petra Ondrej, Jána Jakub, rybári. Čítame pri tom pozvaní do nasledovania, všetko zanechali a hneď ho nasledoval. V obidvoch prípadoch sa spomína slovičko hneď, okamžite. Keď Pán Ježiš pozýva k nasledovaniu výberčieho mýtnych poplatkov alebo colných poplatkov Matúša, tiež čítame, on hneď vstal a nasledoval ho. Žiadne ak, žiadne podmienky. Čítame aj o výzvach k iným ľuďom a nečítame, či ho už potom nasledovali alebo nie, ale ako zareagovali na túto výzvu, napríklad Lukáš 9, iného zas vyzval, poď za mnou. On odpovedal, Pane, dovol mi najprv odísť a pochovať si otca. Ale Ježiš mu povedal, nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvi. Ale ty choď a zvestuj Božie kráľovstvo. A iný zas hovoril, Pane, pôjdem za tebou, ale najprv mi dovol rozlúčiť sa s rodinou. Ježiš odpovedal, kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo. Toto sú presne reakcie toho typu, o ktorom sme hovorili. Pane, ja ťa budem nasledovať. Ak. Rovnako výzvu, alebo odpoveď pána Ježiša nedokázal akceptovať bohatý mladenec, ktorý sa pýta pána Ježiša, čo mám robiť, aby som bol dedičstvom kráľovstva Božieho. A Ježiš mu hovorí, predaj všetko, čo máš, a rozdaj chudobným. Radikálna požiadavka. Všetko, čo máš, predaj, aby si ukázal, že ja som pre teba ten naj na prvom mieste, ale toto mladý bohatý muž nedokázal. Teda keď hovoríme o nasledovaní Pána Ježiša Krista, o učeníctve, tak hovoríme o tom, že je to povolanie, ktoré je bezvýhradné a bezpodmienečné. A keď poslúchneme túto výzvu nasledovaní, tak sa do nej vkladáme naplno a je pre nás tá naj. A to všetko ostatné je potom, no, k tomu by som povedal takúto zaujímavú myšlienku, sa mi veľmi páči. Ak je Pán Ježiš Kristus pre teba na prvom mieste, to všetko ostatné je na mieste správnom. Teda ak máš správne priority, tak sa to všetko ostatné pekne ďalej poukladá. No všimnime si, čo sa týka Ježišova výzva, aby sme sa vedeli vzdať, zrieť sa, alebo tým radikálnym slovom mať v nenávisti. Tá prvá výzva sa týka vzťahov k rodine. Ak sa nedokáže zrieť otca, matky, manželky, deti, súrodencov, tak ma nemôžeš nasledovať. Tá druhá časť sa potom týka vzťahu k sebe. A nedokážeš dokonca sa vzdať, alebo mať nenávisti, keď máme použiť ten radikálny výraz, alebo sa zrieť samého seba. Teda svojich záujmov, svojho komfortu, svoje práce, svojich peňazí, času, tak ma nemôžeš nasledovať. Nemôžeš byť môjim učeníkom. No a ďalej sa v tejto výzve spomína kríž, čo ide za mnou a neniesie svoj kríž, nemôže mi byť učeníkom. Tento kríž ide ešte ďalej, lebo znamená tie ostatné hodnoty, nielen vzťahové, ktorý sme hovorili, rodina a vzťah k sebe, ale zahrňa aj majetok, aj peniaze, čas a tak ďalej, ale ide ešte ďalej, dokonca svoj vlastný život. Ak nie si ochotný a pripravený obetovať nasledovaniu aj sám seba v zmysle vzdania sa vlastného života, tak potom mi nemôžeš byť učeníkom. Možno stále viacej chápete intenzitu a radikálnosť tejto požiadavky, čo znamená byť učeníkom, nasledovníkom Pána Ježiša Krista. A Pán Ježiš to spomína na viacerých miestach v písme, čo znamená jeho nasledovanie, napríklad Matúš 10, Matúš 11 najprv. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa. To výzva teda zobraniu jarma kríža. No a táto radikálnejšia výzva v dnešnom slove Lukáš 14 alebo rovnaká Matúš 10, to neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Takže toľko teda prioritám, kde sme si povedali, že ak nie je prioritou Pán Ježiš Kristus, tak to ostatné potom nedáva zmysel. Ak je on na prvom mieste, všetko ostatné je na tom mieste správnom, aj náš vzťah v rodine, náš vzťah k práci, k majetku a tak ďalej. Tu sa ešte taká poznámka na okraj, že toto nie je výzva k tomu, aby všetci tí, ktorí sa rozhodnú, aby tí, čo sa rozhodnú nasledovať Pána Ježiša Krista, sa okamžite museli všetkého vzdať a vstúpiť, neviem, do nejaké rehole alebo proste byť pustovníkmi alebo len proste nejakými tulákmi a pútnikmi. Ale je to otázka priorit, otázka k čomu, ku komu mám aký vzťah. No a keď by na to prišlo, že príde do tuhého, k tej vojne, keď som spomínal armádu, tak potom môže prísť až radikálnej otázke. Dokážeš nasadiť aj svoj život pre Pána Ježiša Krista? Takže poďme k ďalšej otázke, ktorú som nazval, čo mi za čo stojí, a k tomu prečítame verše 28 až 33. Lebo keď niekto z vás chce stavať väžu, či snajpo nezasadne a nespočíta náklad, či má z čoho dostaviť, aby sa mu potom, keď položí základ a nemohol dostavať, nezačali všetci, ktorí to vidia, posmievať a hovorí, tento človek začal stavať a nemohol dostaviť. Alebo keď kráľ má ťahnuť do boja proti inému kráľovi, aby sa zrazil s ním, či si najprv nezasadne, aby sa poradil, či sa s 10 000 môže postaviť proti tomu, ktorý s 20 000 ťahne proti nemu. Ak sa nemôže, vyšle k nemu posolstvo, ide ešte ďaleko a vyžiada si podmienky mieru. Aj nikto z vás nemôže mi byť učeníkom, ak sa nezriekne všetkého, čo má. Tieto slova nie sú kalkuláciou, ani nejakým priestorom na uvažovanie, či na to mám alebo nemám. Toto je skôr otázka, čo mi za čo stojí. To je o situácii, kedy nasledujem Pána Ježiša Krista a to sa nedá proste, že nedá len tak. Že by som nevedel, do čoho idem a prečo to robím a o čom to celé je. Keď vstúpim do nasledovania Pána Ježiša Krista, tak je to potom už naplno. Je to už radikálne rozhodnutie. Je to to, čo potom ďalej smeruje, určuje charakter môjho života. No a znova by som to chcel trošku ilustrovať alebo priblížiť na tom, na čom nám záleží, o čo nám ide v našom kresťanstve a ako aj my prejavujeme svoju zbožnosť a nasledovanie Pána Ježiša Krista. No a tak som to nazval alebo charakterizoval takými štyrma akoby aspektami nášho kresťanstva. Kresťanstvo sviatočné, to sú tí, čo hovoria, ja som evanjelik verný, pretože chodím pravidelne do kostola minimálne dvakrát do roka na veľkonočné sviatky a štedrý večer. Takže toto kresťanstvo je o takom dekore, by som povedal, života bez Krista, keď je len takého akoby okrasov alebo niečím, čím dekorujeme svoj život, ale bez Boha. No, to druhé je kresťanstvo nedeľné, ktoré si zakladá na tom, že tak, ako sa patrí, každú nedeľu som v kostole a v spoločenstve a teda tým pádom som ten správny kresťan, čo je naozaj veľmi chválihodné a je dobré. A veľmi sa aj my ako duchovní tešíme, keď sa pravidelne každú nedeľu stretávame s našimi cirkevníkmi v kostole, ale kresťanstvo nie je len o nedeli, nie je len o návšteve chrámu, spoločenstva a nie je založené iba na jednom dni v týždni, ale kresťanstvo je 24x7, teda je trvalou záležitosťou, nielen teda nedeľnou. A potom je tu kresťanstvo formálne, ktoré sa opiera, povedzme, o patričnosť cirkvi. Som veriaci, lebo som evanjelík a mám dokonca aj svoju kartu v evidencii cirkevného zboru. Opiera sa o rodinu, pretože moji rodičia alebo moji súrodenci chodia do kostola, alebo môj životný partner, manžel, manželka, tak chodím do kostola aj ja. Alebo sa opiera o budovy. Máme faru, máme kostol a tak veľký cirkevný zbor a tak treba preto aj niečo spraviť, alebo teda nejaké zvyklosti, tradície, ktoré sú akési určujúce. A keď človek sa vymaní z toho prostredia a podľa odíde z obci, kde býval, do mesta, tak jednoducho stratí tieto vzťahy aj akési návyky a už sa ani neprihlási do cirkevného zboru. No a to štvrté by som nazval ako kultúrne kresťanstvo, pretože evanjelíci veľa znamenali pre túto spoločnosť, jej histórii, tak a ja som hrdý na to, že som evanjelík, ale prakticky to nevidno, že som veriaci človek. A toto pán Ježiš nechce, že kresťanstvo len tak, príležitostne, jeden deň, alebo z nejakého dôvodu nášho. Ale on je ten dôvod, pre ktorý ho chceme nasledovať. A to naplno. Takže on vlastne hovorí aj v tom, keď hovorí o veži, či si najprv človek nespočíta náklad. Lebo veža to nie je obyčajná stavba, ale výnimočná stavba a aj výnimočné výdavky a je aj výnimočne viditeľná a potom, keď ju nedostavia, je na posme. Tak niekto o sebe hovorí, že je kresťan a že jeho Boh je ten najvyšší Boh a Pán a ľudia vedia, že jeho život tomu nenasvedčuje, tak je to na posmech. Alebo sa spomína v texte človek, ktorý ide do boja proti inému a musí si spočítať, či jeho o polovicu menšie vojsko má na to, aby porazilo to väčšie, a keď nie, tak dá radšej podmienky zmieru. Aby to nebolo na skazu, že dám som do nasledovania Pána Ježa Krista, hovorím, že som kresťan, ale nakoniec to nezvládam, a je to len na skazu. Nie je to na nič potom užitočné. No a tu si treba dať naozaj otázku, že aké je svedectvo nášho nasledovania. Sme naozaj tí, ktorých ľudia vidia ako určitý príklad, vzor, alebo sa smejú Bohu a kresťanskej cirkvi, keď vidia, aký sme. Alebo keď naozaj ide do tuhého, a potrebujeme osvedčiť, že naplno nasadení v tej veci nasledovania a my nejak tak zbabelo uhneme alebo cúvneme, tak nie je to len na škodu. Takže vlastne, keď hovoríme o plnom nasadení a odovzdaní sa Pánovi Ježišovi Kristovi, tak môžeme vidieť aj v súčasnosti. O čom sú misionári, ktorí idú aj do neznámych krajín a nebezpečných krajín a dokonca s nasadením vlastného života. A takí sú aj v našej cirkvi, zvestujú evanjelium. Možno, aby som trošičku tak akoby odľahčila a použila aj taký príklad z praxe. Nedávno som sa zúčastnil konferencie Slovenskej misijnej siete a táto ekumenická misijná organizácia vysielala pri tej príležitosti 7 misionárov do sveta a 2 dievčatá medzi nimi boli z našej cirkvi a jedna dokonca si neželala, aby sa spomínala krajina, do ktorej je vysielaná, lebo tam sa prihlásiť ku kresťanstvu znamená ocitnúť sa v ohrození života. Viete, a skutočne ja som bol hrdý na to, že som v cirkvi a môžem slúžiť v cirkvi, kde sú ľudia ochotní nasadiť aj svoj vlastný život pre zvesť evanjelia. Reálne, dnes. A môžeme sa pýtať, o čom sú martíri po celej zemi. Ľudia, ktorí denne zomierajú, pretože nezaprú svoju vieru v Pána Ježiša Krista. Ale rovnako tak sa môže pýtať, o čom sú farári a pracovníci našej cirkvi, ktorí v nej naozaj idú naplno, bez ohľadu na seba, na podmienky, ktoré majú, lebo zobrali nasledovanie Pána Ježiša Krista vážne. A nepýtajú sa na benefity, na pracovný čas, na podmienky, ale keď príjmú povolanie od Boha, tak proste idú a robia to naplno, lebo toto je pre nich to naj. Takže vlastne poďme už tej záverečnej časti. Keď hovoríme o úplnom odovzdaní, tak v tom úplnom odovzdaní sa naplno prejaví aj kresťanský charakter, je úžitok tohoto nasledovania. Že to nie je iba nejaké chvíľkové dielčie, alebo nejaké, keď sa mi to hodí, ale naozaj, že naplno. A o tom je vlastne obraz aj soli. Sol je buď slaná, alebo nie je. Keď je slaná, je použiteľná, dáva kvalitu, alebo ochucuje jedlo, alebo je na nič. Pán Ježiš hovorí v Evanjeliu podľa Matúša 5. kapitole, vy ste sol zeme, tak nehovorí, mali by ste byť, snažte sa byť solou, skúšajte, ale ste. Keď ma nasledujete, buď ste, alebo nie ste. Je to radikálne. Buď alebo. Buď sme učeníci naplno, alebo nie sme. Ak ste, tak potom sa mi prichádza tá správna kvalita a chuť. Ak nie ste, tak ste zbytoční a nepoužiteľní, darmo, že sa voláte kresťanmi. Takže, bratia a sestry, chcel som vám vlastne týmto výkladom priblížiť, čo znamená radikálnosť Ježišovej požiadavky k učeníctvu, nasledovaniu, praxi a povzbudiť nás všetkých, aby sme rozhodnutie pre nasledovanie Pána Ježiša Krista brali vážne, to jeho povolanie k tomuto rozhodnutiu, k tomuto nasledovaniu, lebo keď sa v tej radikálnosti jeho požiadavky naplní v mojej poslušnosti a vernosti, tak dnes je veľký úžitok a to môžeme vidieť aj z biblických dejín. Každý z učeníkov Pána Ježiša Krista, okrem Jána a Judáša, zomrel mučenickou smrťou, ale ich svedectvo a ich slovo ostáva živým Božím slovom dodnes. Všade tam, kde aj dnes nasledovníci Pána Ježiša Krista sú naplno jeho nasledovaní, keď sú naplno jemu odovzdaní, bezvýhradne, bezpodmienečne, tak tam aj ich svedectvo, ich služba prináša veľký úžitok, veľké ovocie a k tomu nás chcem všetkých pozbudiť a vyzvať aj na základe dnešného prečítaného Božieho slova. Takže ďakujem pekne za pozornosť. Ak by ste aj vy v tejto chvíli mali nejaké otázky,